δύο σπουδαία ηθικά διδάγματα ευλογημένοι χριστιανοί διδασκόμεθα την σημερινή Αναστάσιμον αυτήν ημέρα. Το πρώτο δίδαγμα από την προλίγου αναγνωστήσεν ευαγγελικήν περικοπήν. Βεβαίως, εάν κανείς θα εμβαθύνει όχι μία ευαγγελική περικοπή, αλλά και μία σειρά από κάθε ευαγγελική περικοπή, όχι ένα, αλλά πολλά ηθικά διδάγματα μπορεί κανείς να αντλήσει. Ιδού λέγει ο Χριστός μας, εις τους μαθητάς του αναδένομεν εις Ιεροσόλυμα. Και αρχίζει με ακριβή λεπτομέρεια, γιατί γνωρίζει την αδυναμία των μαθητών του, γιατί δυνατοί και πανίσχυροι έγιναν την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε και τους επισχίασε το Πανάγιον Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών, και όπως θα δούμε στη συνέχεια πόσο αδύνατοι ήταν οι μαθητές του Χριστού μας, και θέλησε με ακρίβεια δια να τους προείπει τα μέλλοντα συμβαίνει, για να μην κλονιστούν από εκείνα τα οποία θα δουν που ο διδάσκαλος τον θα υποστεί. Ιδού λέγει αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών και εμπέξουσιν αυτόν και μαστιγώσουσιν και εμπτύσουσιν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον εμπέξουν και θα τον κοροϊδέψουν και θα τον ανεβάσουν εις τον σταυρόν και θα σταυρωθεί και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Και ενώ θα έπρεπε με τα λόγια αυτά να συγκλονιστούν οι μαθητές του Χριστού μας, βλέπουμε το πάθος, γιατί πολλά είναι τα πάθη φωλιασμένα μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, και πολλές φορές από αυτή τη θέση έχω τονίσει για τα πάθη τα οποία είναι τόσο πολλά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση εδώ βλέπουμε όλους ιδιαιτέρως το πάθος της φιλοδοξίας να ξεφυτρώνει και οι δύο από τους μαθητάς να ζητούν από τον Χριστόν μας πρωτοκαθεδρίες. Γιατί πίστεψαν για μια στιγμή ότι αφού θα αναστηθεί θα είναι ένας παγκόσμιος επίγειος βασιλεύς και ο ένας ζητούσε να είναι από τα δεξιά του στο θρόνο και ο άλλος από τα αριστερά. Και πικραμένος ο Χριστός μας για την αδυναμία αυτή των μαθητών, δεν γνωρίζετε, λέγει, τι ζητάτε. Μπορείτε να βαπτιστείτε εσείς το βάπτισμα που θα βαπτιστώ εγώ, και εννοούσε το μαρτύριο του σταυρικού θανάτου. Λέει δυνάμεθα, και πάλι με επιπολαιότητα εκείνη τη στιγμή δίδεται η απάντηση. Και αν ακόμη λέει αυτό, θα μπορέσετε. Το ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά δεν είναι στο χέρι το δικό μου, αλλά εις ετοίμαστε. Εξαρτάται από την προετοιμασία που θα κάνει ο καθένας από εσάς. Γιατί σε άλλη θέση του Ευαγγελίου ακούμε πάλι να λέει «Εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εσύ». Ανάλογα κανείς με την πίστη, με την ομολογία της πίστεώς του, με την πειθαρχία εις τα συντολάς του, με την αγάπη που θα δείξει, γιατί και η πίστης έχει διαβαθμίσεις και η αγάπη έχει διαβαθμίσεις και η μετάνοια έχει διαβαθμίσεις, θα έχει την ανάλογον θέση. Και με ένα πνεύμα γλυκύτητος και πραότητος και ανεκφράστου αγάπης τους συγκεντρώνει όλους και τους λέγει: βλέπετε, εκείνοι που θέλουν να εξουσιάζουν, να είναι αρχηγοί κρατών, καταδυναστεύουν τους ανθρώπους που πειθαρχούν, που υποτάσσονται εις αυτούς. Σε εσάς όμως δεν θα πρέπει να γίνει το ίδιο, αλλά και σε όλους εκείνους που θα πιστέψουν δια του κηρύγματός σας εις το όνομά μου. Εκείνος λέγει που θέλει, που επιθυμεί να είναι μέγας, να είναι μεγάλος, θα πρέπει να είναι πάντων διάκονος. Και εκείνος που θα θέλει να είναι πρώτος, θα πρέπει να είναι δούλος θα πρέπει να είναι υπηρέτης των συνανθρώπων του. Ποιος με προσοχή και με προσευχή θα μελετήσει αυτά τα λόγια του Χριστού μας και δεν θα συγκλονιστεί? Και παράδειγμα, ο ίδιος όπως φραγίζει την ευαγγελική αυτήν περικοπή, ότι δια της σταυρικής του θυσίας εδόθη λίτρων, λέει, αντίπολων, έχισε το δικό του το αίμα, θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για την σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους. Το δίδαγμα λοιπόν το πρώτο είναι από την ευαγγελική, επαναλαμβάνω, σημερινή περικοπή, που εκείνος που θα θέλει να είναι μέγας θα πρέπει να είναι διάκονος, όποιος και αν είναι αυτός. Είτε πατριάρχης είναι στο θρόνο του, είτε επίσκοπος είναι στη Μητροπολή του, είτε εφημέριος στην ενορία του, είτε καθηγητής σε έδρα του Πανεπιστημίου, είτε καθηγητής σε γυμνάσιο ή γυμνασιάρχης, είτε διδάσκαλος ή διευθυντής, είτε ακόμη και οικογενειάρχης, διότι ο άνδρας προείσταται της οικογενείας. Όποιος και να είναι λοιπόν αυτός που θα είναι πρώτος στην οικογένεια, στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο, στο έθνος, στην εκκλησία, θα πρέπει να είναι διάκονος. Και εκείνος που θα θέλει να είναι πρώτος θα πρέπει να είναι δούλος. Όχι αν θα ήθελαν οι άνθρωποι, όχι αν θα θέλαμε να συμμορφωθούμε, αδελφοί μου, στα λόγια αυτά της ευαγγελικής περικοπής, δεν θα υπήρχε αυτό το ανέκφραστο δράμα που υπάρχει σήμερα μέσα στην κοινωνία μας, που υπάρχει σήμερα μέσα στις οικογένειες, που βλέπουμε από το πάθος της ζήλιας και του φθόνου να αρνούνται πολλοί από τους χριστιανούς ανθρώπους την ψυχή τους, το Χριστό τους, τη σωτηρία τους, και να καταφεύγουν ακόμη και εις αυτούς τους μάγους προκειμένου να ξεκληρίσουν συγκινικά, φιλικά τον πρόσωπα, γιατί δεν ανέχονται να είναι σε μια καλύτερη θέση από αυτούς. Φοβερό το πάθος αυτό της ζήλιας και του φθόνου. Και το δεύτερο, γιατί θα έπρεπε να είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, αν και δεν εξαντλείται αυτό το θέμα και αυτό το δίδαγμα μέσα σε μία ώρα και σε ώρες, αλλά ούτε σε ημέρες και σε εβδομάδες. Όσο κανείς μελετά τη Γραφή, τόσο και περισσότερο διδάσκει. Και το δεύτερο δίδαγμα είναι από την μνήμη που η Εκκλησία μας σήμερον προβάλλει προς παράδειγμα μετανοίας της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ενώ η μνήμη της κανονικά, η ημέρα της κοιμήσεώς της, είναι την 1η Απριλίου, σε λίγες δηλαδή μέρες, η Εκκλησία μας, επειδή το διερχόμεθα περίοδον μετανοίας και αυστηράς νηστείας, την 5η Κυριακή των Νηστιών, έρχεται και την προβάλλει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία προς μίμηση και παράδειγμα μετανοίας. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία που εορτάζει σήμερα δίδει μία απάντηση σε εκείνους τους χριστιανούς ανθρώπους που θέλουν να δικαιολογηθούν ενώ δεν δικαιολογούνται. Δεν μπορώ, λέγει, να νηστεύσω, δεν μπορώ να προσευχηθώ πολύ, δεν μπορώ να ασκητέψω, δεν μπορώ να κάνω αυτήν την ζωή που με αλήθεια ο Χριστός μας, διότι είναι η αλήθεια ο Χριστός, λέει στο Ευαγγέλιο, στενή και τεθλιμμένη η οδός, η άγουσα προς την ζωή και ολίγοι οι σωζόμενοι δι' αυτής. Λίγοι, λέει, ο Χριστός μας θα σωθούν. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει άγγελος Κυρίου, αλλά ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, πως λίγοι θα σωθούν. Και το επαναλαμβάνω, στενή και τεθλιμμένη η οδός, η άγουσα προς την ζωή προς τον παράδεισο, προς την αιωνιότητα και ολίγη η σωζόμενη δι' αυτής. Γιατί με το θεϊκό του μάτι βλέπει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν κακή χρήση της ελευθερίας του αυτεξουσίωτων και με το έτσι θέλωτον θα ακολουθήσουν τον φαρδίν τον δρόμο που έχει άνεση, που έχει κατάλυση, που έχει γλέντια, που έχει διασκεδάσεις, που έχει ακόλαστον βίων, αλλά που έχει άδοξον τέλος. Για να τη θέσει με τον δρόμο της χριστιανικής ζωής, που έχει δυσκολία, έχει ανηφοριά, έχει νηστείες, έχει αγρυπνίες, έχει προσευχές, έχει μελέτη, έχει αγώνα για να αποβάλει κανείς τα πάθη του και τις αδυναμίες του, αλλά έχει όμως ένδοξον τέλος. Έχει ζωήν αιώνιον, έχει παράδεισον. Η Αωσία λοιπόν Μαρία Αιγυπτία δίδει την απάντηση σε εκείνους που λένε «Δεν μπορώ να νηστέψω, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη ζωή». Αυτό αδελφοί μου είναι μεγάλο λάθος, είναι μεγάλο ψέμα και το λιγότερο θα πρέπει να είμαι το ελάχιστον ειλικρινής. Να λέμε «Δεν θέλω». Όχι «Δεν μπορώ», «Δεν θέλω». Εκείνος που λέει «Δεν θέλω» είναι ειλικρινής. Όπως συνεχάρει μια φορά ένα νέο στο Λονδίνο, όταν είχα πάει με τον πατέρα Αμβρόσιο, όταν πρωτοήρθε στο μοναστήρι και ήταν να γίνει μοναχός και πήγε να τακτοποιήσει τα χαρτιά του, τις υποθέσεις του και πήγα μαζί του και μας συνόδευσε σε μια ρωσική εκκλησία της Διασποράς ένας φίλος του παλαιός και συμμαθητής του στο Πανεπιστήμιο που ήταν ο Παπικός. Και μας κρατούσε τις βαλίτσες με τις αποσκευές, βοηθούσε πηγαίνοντας για την εκκλησία. Και το έλεγα στην επιστροφή, τι κρίμα να είσαι τόσο καλό παιδί, αλλά να είσαι παπικός. Και τι μου απήντησε. Μου λέει δεν θέλω να γίνω ορθόδοξος. Δεν μου είπε δεν μπορώ, δεν θέλω. Του λέω να μου επιτρέψεις να σε συγχαρώ για την ειλικρινιά σου. Αλλά για να μου το κάνεις πιο λιανά, γιατί δεν θέλεις. Λέει απλούστατα. Διότι η δική μας εκκλησία, που δεν είναι εκκλησία, αλλά εκείνος που την ονόμαζε, γιατί μία είναι εκκλησία, είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία και όταν λέμε στο πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, το Καθολικήν σημαίνει το σύνολο των Ορθοδόξων. Και αυτό παρερμηνεύεται από πολλούς που δεν γνωρίζουν. Διότι λέει η δική μας εκκλησία δεν έχει νηστεία. Μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή νηστεύουν, αλλά και τη Μεγάλη Παρασκευή κρέας, ψάρι καταλύεται. Μόνο κρέας δεν τρώνε. Το ψάρι το τρώνε ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Μόνο μια μέρα το χρόνο. Αλλά και ψάρι όπως προείπα επιτρέπεται. Μόνο το κρέας. Αυτή η μέρα είναι νηστεία. Δεν έχουμε νηστεία. Δεν έχουμε λέει για να γίνω ορθόδοξος θα πρέπει να νηστεύω. Θα πρέπει να κάθουμε στην εκκλησία μια, δυο και τρεις ώρες. Ενώ είμαι σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο το πολύ, είμαστε τελειωμένοι. Θα έχω εκείνο, θα έχω εκείνο. Και δεν θέλω. Πραγματικά εθαύμασα και τον συνεχάριν για την ειλικρινιά του. Και επανέρχομαι. Η Ωσία Μαρία Αιγυπτία δίδει σήμερα την απάντηση σε αυτούς που λένε «Δεν μπορώ, δεν υπάρχει δεν μπορώ». Το λιγότερο όπως προείπα θα πρέπει να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω. Και ο Χριστός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Όσες λέει θέλει, όποιος θέλει, δεν βιάζει κανέναν. Αλλά εκείνος όμως που θα θελήσει θα είναι υποχρεωμένος να τον ακολουθήσει πιστά. Γι' αυτό και λέει «Ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτε με». Βλέπουμε λοιπόν την Ωσία Μαρία που από μια ηλικία 14 ετών είχε υποδολωθεί εις το φοβερό πάθος, εις το φοβερό πάθος της ακολασίας. Και τόσο πολύ είχε κυριευθεί στο πάθος αυτό, που όπως αναφέρει ο βιογράφος, ενώ οι γυναίκες, οι κοινές, οι αμαρτωλές γυναίκες, πληρώνονται για την αμαρτία, πουλούν το σώμα τους, εκείνη έγνεθε. Έγνεθε για να κερδίζει χρήματα, για να δίδει, για να προσφέρει χρήματα, για να έχει περισσότερος εραστάς. Της είχε γίνει πάθος, της είχε γίνει δευτέρα έξις το αμάρτημα αυτό της ακολασίας της πορνείας. Και όταν έφυγε για τα Ιεροσόλυμα, να πάει όχι για να προσκυνήσει, αλλά εκεί στην Αγία Γη, να γνωρίσει καινούριους εραστάσεις. Όταν μπήκε μέσα στο ναό της Αναστάσεως, από μια περιέργεια ήταν βαπτισμένη, ήταν ορθόδοξη και μάλιστα είχε το όνομα της Παναγίας μας. Μαρία την έλεγαν. Μία αόρατος δύναμη την εμπόδιζε. Δεν μπορούσε να μπει. Έβλεπε εμπόδιο, δεν υπήρχε. Ορατό. Αόρατο ήταν το εμπόδιο. Η θεία δύναμη την εμπόδιζε. Και μια, δυο, τρεις που έκανε να μπει και εμποδίζεται, εκείνη την ώρα κατάλαβε, πληροφορήθηκε στην καρδιά της γιατί δεν μπορεί να μπει. Εκείνη την ώρα συνειδητοποίησε ότι είναι ιερός χώρος ο ναός της Αναστάσεως, ο χώρος εκείνος που ο Χριστός μας έχισε το αίμα του, που ετάφη και από εκεί αναστήθη. Συνεκινήθη και απ' έξω που ήταν είδε στο βάθος μέσα του ναού μια εικόνα της Παναγίας μας. «Παναγία μου», λέει, «μεσίτευσε στον Υιόν σου και Θεόν μας να με αφήσει να μπω μέσα και ό,τι μου πεις εκείνο θα κάνω». Και ό,τι παραδόξου θαύματος εισέρχεται μέσα με λυγμούς, με αναφιλητά, συναισθανόμενη την αναξιότητά της, την αμαρτωλότητά της, προσκυνάει τον Πανάγιο Τάφο, το φρικτό Γολγοθά, τον χώρο εκεί της Αγίας Αποκαθυλώσεως, όσοι πήγατε στα Ιεροσόλυμα. Και αφού προσκύνησε, πάει μπροστά στην εικόνα, πιστή στην υπόσχεση της, που πολλές φορές πολλοί από εμάς αθετούμε την υπόσχεση που δίδομαι εις τον Θεό. «Τι να κάνω», λέει, «Παναγία μου», γιατί της είπε, «ό,τι μου πεις θα κάνω». «Τι να κάνω»? Και ακούει φωνή από την εικόνα της Παναγίας μας, «πέραν του Ιορδάνου θα έβρεις ανάπαυση». Και δεν σκέπτεται πώς θα ζήσει εκεί, πώς θα τραφεί εκεί, πώς θα μείνει μόνη της εκεί, πού θα μείνει εκεί, αλλά έχοντας απόλυτον εμπιστοσύνη στην Παναγία μας και σταθερά παίρνοντας την απόφαση για να αλλάξει πλέον ζωή, γιατί μετανοώ σημαίνει αλλάζω γνώμη, αλλάζω ζωή, περνάει τον Ιορδάνη ποταμό και εκεί στην άρεμο του Ιορδάνου έζησε 40 ολόκληρα χρόνια. 40 χρόνια. Και ο καλός Θεός δεν υπέτρεψε στα 40 αυτά χρόνια ούτε άνθρωπος να βρεθεί μπροστά της, αλλά ούτε και άγριο θηρίο για να φοβηθεί. Αλλά εκείνο το φορεματάκι που φορούσε είχε λιώσει επάνω της και πλέον ήταν ολόγυμνη και είχε μαυρίσει από τον ήλιο και ήταν μαύρη, που όταν την είδε ύστερα από 40 χρόνια ο αβάζος ημάς που από πρόνοια Θεού πήγε εκεί για να εξομολογηθεί τα προ 40 ετών αμαρτήματά της, ενόμισε για μια στιγμή πως ήταν φάντασμα όταν είδε τα λευκά μαλλιά κάτω από τη μέση και να είναι ένα μαύρο πράγμα και του είπε «αβάζος ημάς», του φώναξε το όνομά του. Είχε πλέον αποκτήσει και χαρίσματα, διορατικό, προφητικό, θαυματουργίας. «Δεν είμαι φάντασμα, είμαι γυναίκα, μόνο πέταξε μου το ράσο σου». Και όταν εκείνος ήκουσε, τρόμαξε, της πέταξε το ράσο και αφού ντύθηκε, έπεσε στα πόδια της. «Ευλόγησέ με», λέγει, «ως θεία του Θεού». «Σήκω», του λέει, «σήκω να μην ανοιξηγείς και με καταπιεί. Εσύ είσαι ιερεύς», που το ξέρε εκείνη. Αλλά για να έχει το πνεύμα του Θεού, τα εγνώρισε. «Εσύ είσαι ιερεύς, είσαι λειτουργός του υψίστου. Εσύ να ευλογήσεις εμένα». Και ο Θεός σε έστειλε για να εξομολογηθώ τα προ 40 ετών αμαρτήματά μου. Όχι να είχαμε χρόνο, δεν χορταίνω να αναλύσω το θέμα αυτό γύρω από το βίο της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας. Έχει τόσα σπουδαία ηθικά διδάγματα, από πού να πιαστεί κανείς, από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Να, ένα σπουδαίο συγκλονιστικό δίδαγμα, ενώ είχε φτάσει σε μέτρα αρετής και τελειότητος. Είχε αποκτήσει χάρισμα διορετικό, χάρισμα προφητικό, χάρισμα θευματουργίας, διότι ο Ιορδάνης Στην επιστροφή του Ζωσιμά ήταν κατεβασμένος και δεν μπορούσε να περάσει. Πολύ το νερό. Και εκείνη μόνο που έκανε το σημείο του Σταυρού, αοράτος τον πέρασε τον Αβά Ζωσιμά από τον Ιορδάνη ποταμό. Τέτοια παρησία. Και ενώ είχε φτάσει σε αυτά τα μέτρα, δεν την πήρε ο Θεός. Δεν την πήρε ο Θεός. Αλλά έστειλε εκεί τον Αβά Ζωσιμά για να εξομολογηθεί τα αμαρτήματα που είχε διαπράξει πριν 40 χρόνια. Και τι διδασκόμεθα. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όση και αρετή αν αποκτήσει ο άνθρωπος δια της μετανοίας, δια των δακρύων, εάν δεν ταπεινωθεί να εξαγορευθεί τα αμαρτήματά του, δεν λύνονται. Είναι δόγμα στην Εκκλησία μας. Λάβετε πνεύμα Άγιον, είπε ο Χριστός στους μαθητάς. Αν την όν αφείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων, αφείαντε αυτής. Αν την όν κρατείτε και κράτηντε. Όσα λύσετε στη γη είναι λυμένα στον ουρανό. Και όσα δέσετε στη γη είναι δεμένα και στον ουρανό. Είναι δόγμα στην Εκκλησία μας. Και να από το διδασκόμεθα αυτό από το βίο της Μαρίας της Αιγυπτίας. Τον έστειλε ο Θεός για να εξομολογηθεί τα προ 40 ετών αμαρτήματά της. Και ενώ τον παρεκάλεσε να πάει να την κοινωνήσει την άλλη μέρα, την κοινώνησε και του λέει «Τώρα θα έρθεις τον άλλο χρόνο, την ίδια μέρα και θα με έβρεις όπως θέλει ο Θεός». Και αφού εκείνος έφυγε μετά την Αγία Κοινωνία, αφού του προείπε και ορισμένα πράγματα για το μοναστήρι του και την αδελφότητα της Μονής, εκείνη την ημέρα εκοιμήθη που εκοινώνησε. Και ένα χρόνο έμενε το σώμα της επάνω εκεί στην άμμο που την έψινε ο ίδιος το καλοκαίρι και την μουσκευέ η βροχή το χειμώνα και έμεινε ένα χρόνο εκεί το λείψανό της. Ο άγγελοι του φρουρούσαν. Θεία δύναμη του φρουρούσε. Και ενώ πέρασε ένας χρόνος, όταν πήγε τον άλλο χρόνο, είδε στην άμμο επάνω, με, όπως χαράσεις με το δάκτυλο, γράμματα «Οσία Μαρία Αιγυπτία» και από κάτω την ημέρα της κοιμήσεώς. Και είδε ότι ήταν η ημέρα εκείνη που εκκοινώνησε πριν από ένα χρόνο των αχράντων μυστηρίων. Ευχαρίστησε το Θεό που την εξίωσε να γνωρίσει έναν τέτοιον θησαυρό. Αλλά πώς να την ενταφιάσει. Και στον προβληματισμό του βλέπει ένα λεοντάρι. Φοβήθηκε σαν άνθρωπος. Αλλά θυμήθηκε που του είπε η Οσία Μαρία μετά την εξομολόγησή της ότι ούτε λεοντάρι είδε στα 40 αυτά χρόνια για να μην φοβηθεί. Και κατάλαβε ότι ο Θεός το έστειλε. Και το έκανε νεύμα ο Αβάς Ζωσιμάς και το λεοντάρι με τα νύχια του έσκαψε τον τάφο σε μήκος, σε φάρδος, όσο που θα μπορούσε να πει το Άγιο Λείψανο. Και αφού μετά πάλι με τα πόδια του εσκέπασε, προσκύνησε, έκανε υπόκληση στον Αβά Ζωσιμά και έφυγε δια την έρημο. Πού τη βρήκε, αδελφή μου, τη δύναμη η Οσία Μαρία Αιγυπτία? Πού τη βρήκε που το πάθος της πορνείας της είχε γίνει έξις δευτέρα φύσης? Δεν έχει δύναμη ο άνθρωπος, όποιος και είναι αυτός. Το λέει ο Χριστός μας, άνεφε μου, ουδύναστη ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτε. Αλλά τι θέλει ο Χριστός από τον άνθρωπο? Θέλει τη θέληση του ανθρώπου. Μόνο τη θέληση. Γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Σέβεται το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Και δεν μπορεί, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο άνευ σου πλάσασε, ουδύνατη άνευ σου σώσασε. Εκείνος που χωρίς να σε ρωτήσει, από αγάπη, δεν σε έκαμε άλογο ζώο, αλλά σε έκαμε άνθρωπο, κατ' εικόνα και ομοίωση του, δεν μπορεί να σε σώσει εάν δεν το θελήσεις. Τόσο σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Εκείνο λοιπόν που θέλει ο Θεός είναι τη θέληση του ανθρώπου. Και γιατί εκείνη θέλησε πραγματικά και βίασε κοντά στη θέληση, προσέθεσε και τη βία, γιατί ο Χριστός λέει «Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η βιαστέ αρπάζουσε αυτή». Όχι οι αμελείς, όχι οι ράθυμοι, αλλά οι βιαστέ, εκείνοι που έχουν βία. Μαζί λοιπόν με τη θέληση έβαλε και τη βία. Και ήρθε η χάρις του Θεού και την βοήθησε και όχι απλώς απειλάγει από τα πάθη της, αλλά έφτασε και σε μέτρα αγιότητος και να που η Εκκλησία μας σήμερα μας την προβάλλει ως Αγία προς μίμηση και παράδειγμα. Εύχομαι ο Χριστός μας τη μεσητεία της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας και των Αγίων της Μονής μας να δώσει σε όλους μας μια αληθινή και πραγματική μετάνοια. Να μας αξιώσει να φτάσουμε το Πάσχα με πραγματική μετάνοια και με αξίους και πλουσίους καρπούς μετανοίας. Αμήν.
Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, φυλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.